Ja tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Viime viikolla EU-parlamentti hyväksyi uuden tekijänoikeusdirektiivin. Toisille se on tarkoittanut voittoa holtittomasti jaetusta sisällöstä internetistä. Ja toisille se on tarkoittanut avoimen internetin loppua jopa. Tänään Kulttuuri Ykkösessä otetaan selvää, että mitä tämä tarkoittaa tavalliselle kulttuurin kuluttajille. Mä oon Pietari Kylmälä. Ja keskustellaan Twitterissä myös tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Se on näin niin kuin vapaasti jaossa tämän ohjelman aikana ja sen jälkeenkin. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Ahto Apajalahti, internetin avoimuutta puolustavasta Electronic Frontier Finland, eli EFFI, kansalaisjärjestöstä. Sekä Lauri Kaira, esittävien taiteilijoiden ja musiikkituottajien etujärjestö Gramexista. Te edustatte vähän niin kuin näitä kahta äsken mainitsemiani yksiä ja toisia. Toisille tämä tekijänoikeus, lainsäädäntö, tämä direktiivi on ollut voitto, toisille aikamoinen pettymys. Mennään heti asiaan.
Tekijänoikeus battle.
Ahto Apajalahti, kun sä heräät aamulla, vuonna 2019, sitten jossain vaiheessa, tai myöhemminkin ehkä sitten jossain vaiheessa, kun tämä direktiivi on otettu käyttöön ja sä avaat internetselaimen, niin kohtaatko sä jotenkin erilaisen internetin kuin nyt?
Vaikea sanoa. Nyt yksi ongelmahan tässä on justiin se, että laki, uusi direktiivi on niin sekava, että oikein tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Yhdessä yössä ei varmaan muutu mikään, mutta tässä on nyt monia sellaisia kehityskulkuja tosiaan, mitkä vie internetiä tavallaan tämmöisestä tasa-arvoisten käyttäjien verkosta kohti tämmöistä niin kuin suuryritysten tiedotusvälinettä, ja tämä on nyt yksi semmoinen askel.
Tätä lainsäädännön yksi semmoinen perusajatus on, että isojen nettifirmojen vastuuta tekijänoikeuksien valvonnasta lisätään. Näin korjataan niin sanottua arvokuilua. Tämä on yksi sana, joka pyörii paljon tässä keskustelussa, jossa YouTuben kaltaiset palvelut tuottaa suuria mainostuloja sillä, että sen käyttäjät jakaa siellä, mitä nyt sattuu. Korjaako nyt hyväksytty tämä direktiivi tämän arvokuilun ongelman? Mä kysyn eka Ahtolta. Lauri vastaa sitten sen jälkeen.
No siis tässähän tietysti voi nyt kysyä, että mitä se arvokuulo tarkoittaa, että nämä on erityyppisiä palveluita, missä tässä puhutaan. YouTube perustuu aika paljon myös käyttäjien luomaan sisältöön, mikä ei ole näiden suurten viihdeteollisuuden yritysten hallussa tai mitään sellaista. Että kyllä tämä on vähän keksitty ongelma mun mielestä.
No mitäs Lauri, onko tämä keksitty ongelma ja korjaako tämä direktiivi keksityn ongelman?
Ei, kyllä me varmaan voidaan luottaa sen verran myös komission ja hyvin europarlamentaarikkoihin, että ei siellä keksittyjä ongelmia lähdetä ratkomaan, vaan kyllä tässä oli aivan todellinen ongelma. Ja kyse oli, ja se mitä tämä direktiivi tekee yksinkertaistettuna, tämä laittaa YouTuben kaltaiset amerikkalaisten suuryritysten omistamat jättimäiset alustapalvelut kilpailemaan samoilla pelisäännöillä kuin esimerkiksi ruotsalainen Spotify kilpailee nyt. Eli että ne eivät enää saa nauttia siitä ilmaisen kaupallisen sisällön oikeudesta. Siis tässähän ei puututa kuluttajan oikeuteen laittaa sinne omia kissavideoitansa, vaan tässä puututaan siihen, että YouTube ja sen tyyppiset palvelut on vastuussa siitä, jos ne jakelee ja kaupallisesti hyödyntää ammattimuusikoiden tekemiä biisejä ja tämmöisiä.
Ärsyttääkö sua, Lauri, kun sä avaat nykyään YouTuben tai Facebookin ja siellä ihmiset jakaa nyt ihan mitä tahansa juttuja, biisejä ja uutisia ja kaikenlaista, mitä he ei ole itse tuottanut, jonka tekijäoikeuksia he itse hallitsee?
Kun
sä katot sitä meininkiä? Miten ihmiset käyttää internettiä?
Siis kun mä katson YouTubea, niin mä näen siellä hyvin paljon kaikkea muutakin kivaa sisältöä. Että sanotaan kissavideot ja tämmöiset on todella mukavaa katsottavaa, mutta sitten kun taas ajatellaan asiaa sen ammattimuusikona ja ammattimusiikkituottajan kannalta, niin semmoinen tilanne, että YouTube pystyy niin kuin menemään kuluttajan selän taakse ja sanomaan, että ei meidän tarvitse maksaa tästä, sanot jonkun Cheekin tai Sannin biisistä, joka täällä pyörii. Ei meidän kuulu joutua maksamaan tästä nyt kellekään oikeastaan mitään, koska tänne on laittanut tänne joku Matti vaan tuolta Jyväskylästä. Mm. Ja eikä meidän edes kuulu muistaa, kun te olette pyytänyt ottamaan sen alas sieltä. Meidän ei kuulu muistaa, että kun se seuraavan kerran tulee sinne. Ja sitten hän myy siihen mainoksia viereen. Fanit katsoivat sitä siellä, että tavallaan, eihän tässä ole kyse siitä, etteikö siellä olisi hyvä olla musaa, vaan tässä on kyse siitä, että onko hyvä, että silloin kun siellä on musaa, että siitä menee pikkusen tulovirrettä myös tälle muusikoille ja levy-yhtiölle.
Mitä sä Ahto sanot, kenen pitäisi maksaa?
No kyllähän totta tietysti YouTube jo nyt maksaa, että siitähän ei ole kyse, että YouTube maksaisi yhtään mihinkään, että nyt ollaan ollut kyse siitä sitten, että mikä on oikea taso, joka on mun mielestä sitten näiden sekä melkein yhtä suurten media-alan firmojen, viihdeturvallisuuden firmojen ja sitten toisaalta näiden niin sanottujen teknologiajätteen välisestä sopimuskysymyksestä, mutta se on nyt lähdetty tekemään sitten tällaista niin kuin lainsäädännön kautta tavallaan ajamaan sitä omaa taloudellista asemaa. Ja tämä lainsäädäntö on ongelmallinen, että tässä on tavallaan otettu niin kuin lainsäädännön kohteeksi käytännössä kaksi yritystä, eli Google ja Facebook ja tämän tyyppisellä
lainsäädännöllä. YouTube on
Googlen omistaja. Tämän tyyppinen on vähän kummallinen lähestymistapa lainsäädäntöön. Ja kyllähän esimerkiksi Suomessa Suomenkin kanta tähän, siis hallituksen kanta, on ollut kriittinen tätä uudistusta kohtaan, ja joka on opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema kanta, ja opetus- ja kulttuuriministeriö nyt on tunnettu kyllä luovien alojen ystävänä, että siinä mielessä tässä on ihan oikeita epäkohtia ollut. Ja mitä tulee sitten tuohon kissavideoihin, niin jos sinne kissavideon taustalla sattuu olemaan soimaan joku kappale, niin sitten kun tämä direktiivi tulee voimaan, niin se kissavideon lataaminen sen YouTubeen pysähtyy johonkin filtteriin.
Mutta hei, muistettaisiko pikkusen, että mistä tämä kaikki on lähtenyt? Tämä kaikkihan on lähtenyt siitä, että vuonna 2001 tekijänoikeusdirektiivissä säädettiin, että tietyn tyyppiset passiiviset palvelut, jotka on lähinnä niin kuin nettimaailman talkkareita ja isännöitsijöitä, että heidät vapautetaan vastuusta siitä, mitä siellä heidän niin kuin systeemeissään pyörii. Vähän niin kuin se logiikka, että ei Elisan tarvitse olla vastuussa siitä, mitä sähköposti kuljettaa tuolla. Ja nyt sitten YouTube suurena amerikkalaisfirmana pystyy tätä sääntöä hyödyntämään omaan liiketoimintansa, vaikka se on kaikkea muuta kuin passiivinen. Ja se, mitä tämä direktiivi tekee, tässä asetetaan tietyt rajat, että mikä on se passiivisuusvaatimus, joka oikeuttaa, että sä pääset tämän turvalausekkeen, niin sanottu safe harbor-suojan piiriin. Tässä on vain rajanvetoa siitä, että yksi porsaareikä, jota nyt sattuu hyödyntämään aika iso jenkkifirma, niin se tukitaan tai ainakin kavennetaan.
Tarkastelit, että sä Ahto Apajalahti tämmöisenä niin kuin, ikään kuin kirjeeseen verrattuna niin kuin tiedonvälityksenä vai mediana?
Palvelujen vastuuvapaus on tietysti tosi iso kysymys ensinnäkin, koska se vaikuttaa hirveästi siihen, että millaiset ne oikeudelliset riskit erilaisilla yrityksillä on. Jos on hirveän suuret oikeudelliset riskit lähteä tekemään minkäänlaista sisältöpalvelua nettiin, minkäänlaista palvelua, mikä mahdollistaa sen, että käyttäjät voi sinne ladata jotain, niin sehän tietysti vaikeuttaa liiketoimintaa, ja hieman paradoksaalisesti, jos nämä oikeudelliset riskit kasvaa, niin sitä helpompihan tai sitä suuremmat firmat ainoastaan pystyy toimimaan siellä. Eli tietysti myös paradoksaalisesti tämä saattaa vahvistaa näiden isojen toimijoiden asemaa. Et sinänsä tosiaan EFI edustaa oikeastaan netin käyttäjiä, että minä en koe olevani Googlen tai Facebookin asialla, että mulla on monia ongelmia näiden siinä, miten nämä yritykset toimii sen kanssa, että sit pitäisi ehkä olla Googlen tai Facebookin edustaja puhumassa siitä heidän näkökulmastaan.
Sitä mä nyt ihmettelen tässä, että minkä takia tämmöinen mieletön lakiuudistus, EU-tasoinen lakiuudistus, josta keskustellaan hirveän paljon periaatteellisella tasolla, että millä tavalla tämä vaikuttaa tiedon välitykseen, tiedon vapauteen, internettiin, ja sitten tämä on kohdistettu pelkästään kahteen amerikkalaiseen firmaan. Tälleenkö näitä lakeja tehdään, että otetaan tällä tavalla ikään kuin, otetaan joku syyllinen ja kohdistetaan se heihin tai niihin?
No, mä rohkenisin väittää, että tässä tehdään niin sanottu tasainen pelikenttä. Sanotaan, että tietyt oikeudet saa vain toimimalla tietyllä tavalla. Niin kuin tähänkin asti, mutta nyt sitä kavennetaan sitä, että milloin sä pääset siihen piiriin, että sä oot vastuussa vapaa siitä, että kuluttajat sun kauttas kaupallisesta palvelusta saa kaupallisia tuotteita. Mm. Eli tämähän on hyvin, tästä matkan varrella tämä direktiivi on kehittynyt paljon. Eli tämä ehkä, mä oletan, että me voidaan olla tästä kumppanin kanssa samaa mieltä, että se on kehittynyt paljon, että nythän jotta palvelu, jotta tämä artikla 13, josta tässä puhutaan, että se koskee palvelua, sen pitää täyttää niin kuin ainakin 4 edellytystä. 1, sen täytyy olla voittoa tavoitteleva kaupallinen palvelu. Kaikkia ei-kaupalliset palvelut on sen ulkopuolella.
Nämä on 2. Näitä rajauksia.
Joo. Kyllä, ja se on aika tärkeä, koska tässä jossain vaiheessa ihmiset pelkäsivät, että tämä voisi vaikuttaa yliopistojen aineistopankkeihin tai Wikipediaan, mutta tämä koskee vain kaupallisia palveluita. Toiseksi, tämä koskee vain sellaisia palveluita, jotka jakaa sellaista sisältöä, mitä käyttäjät on sinne laittanut ilman, että käyttäjällä on siihen oikeuksia. Eli Spotify jää tämän ulkopuolelle, ja tämän ulkopuolelle jää kaikki sellaiset, jotka tarjoaa lisensoitua sisältöä. Esimerkiksi yliopisto, jos se pyytää omilta opettajiltansa aineistoa, niin kyllähän opettajat saavat itse oman aineistonsa laittaa jonnekin. Sitten kolmanneksi, tässä on tämmöinen promotointiaktiivisuus. Eli se, että jos se on vain passiivinen palvelu, että siellä on jossain varastossa tavaraa.
Eli tämä palvelu pitää ikään kuin kuratoida sitä sisältöä, suositella.
Niin, suositella sitä, niin että kun sä menet sinne, niin sitten sä katsoo, että oikein, että Ilmari on viimeksi ollut kiinnostunut tämmöisestä, että tarjotaan sille tässä tätä.
Kyllä, tottua
kamaa. Niin, että jos tämän malttaa olla tekemättä, niin voi jatkaa niin kuin ennenkin. Ja sitten neljänneksi tähän tuli vielä tämä, kun oli pelkoja, että tämä voisi haitata startup-yrityksiä. Niin he laittavat siihen semmoisen pienen yrityksen rajan. Mutta se pienen yrityksen raja, niin kuin Brysselin malliin, tarkoittaa sitä, että tämä koskee yrityksiä vain, joiden liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa vuodessa, tai joilla on yli 250 työntekijää. Meillä Suomessa me ei kutsuta pienyrityksiksi näitä, mutta tämä rajakin tähän tehtiin. Mm. Jolloin kyllä tämä niin ikään kuin, jos ajattelee asiaa normaalin verkkolehden toimittajan tai kenen tahansa kuluttajan kannalta, niin kyllä tämä laatikko on tehty hyvin tiukaksi, että se koskee vain sellaista ison yrityksen tekemää kaupallista hyödyntämistä.
Minkä takia tämä ei riitä Effin kaltaiselle internetin sananvapautta ajavalle järjestölle?
No kyllähän tämä vastuuvapaus tässä rajautuu ihan huomattavasti verrattuna aiempiin, ja se on semmoinen kysymys, että onko tämä ristiriidassa sitten niin sanotun sähkökauppadirektiivin kanssa ja muita, mikä tullaan luultavasti loppujen lopuksi tuomioistuimessa ratkaisemaan. Sitten toinen juttu on esimerkiksi se, että kaupallinen ja on vähän eri asia kuin yleishyödyllinen esimerkiksi, että joku yleishyödyllinenkin katsottavakin voi olla jossain määrin kaupallinen, että tässä on niin kuin paljon tällaisia rajanvetokysymyksiä, mitkä on ongelmallisia. Ja mitä tullaan varmasti ratkomaan oikeudessa. Mm.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan siitä, minkä takia EU:n uusi tekijänoikeusdirektiivi on herättänyt niin paljon kiistelyä puolesta ja vastaan. Mä oon Pietari Kylmälä ja täällä studiossa ovat kanssani Lauri Kaira Gramexista ja Ahto Apajalahti netin avoimuutta ajavasta Effi ry:stä. Ja nyt puhelimissa on europarlamentaarikko Petri Sarvamaa EPP-ryhmästä. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Viime viikolla siis äänestettiin tästä uudesta tekijänoikeusdirektiivistä ja se meni läpi ja sä äänestit esityksen puolesta. Korjataanko tällä direktiivillä isojen nettifirmojen ja musiikin ja videotuottajien välinen tämä arvokuilu nyt lopullisesti?
Ei varmaan lopullisesti. Toivottavasti korjataan edes pikkusen sitä, että keskustelun niin kun on aikamoisia ääripäitä tässä on kuultu, ja siis en tarkoita tässä ohjelmassa, mutta ylipäätään julkisessa keskustelussa. Ja kyllä mä niin kun yleensä
tolkun ohjelma.
Yleensä sanon aina asiat aika suoraan, niin mä sanon kyllä tästä asiasta näin, että mun on ollut, mä olen ollut aivan haavi auki, kun mä olen lukenut sitä palautetta, mitä mulle on tullut ja yleisemminkin, että tässä oltaisiin nyt niin kuin lopetettu vapaa internet ja viety sananvapaus ja sitten kaikkein uskomattomin juttu, mikä mulle on tullut vastaus, että mulle on tullut paljon sellaista palautetta, että kun mä äänestin direktiivin puolesta, niin mä oon jotenkin niin kuin ison rahan juoksupoika. Mm-hmm. Ja siis mikään ei voisi olla niin kuin enemmän just päinvastoin. Eli siis tässähän niin kuin tuossa äsken Lauri Kaira selitti, että rajataan siis todellakin 50 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja 250 työntekijää. Että ylipäätään ensinnäkin tähän ei siis edes koske lainkaan niin kuin mitään sellaisia yrityksiä, joita sen pitäisikin koskea. Et ajatelkaa nyt esimerkiksi jotain pientä ajatuspajaa tai jotain pientä yrittäjää, jolla saattaa olla ehkä yksi tai kaksi työntekijää tai parhaassa tapauksessa jopa viisi. Ja sitten ne tekee yötä päivää sitä luovaa työtä ihan millä alalla tahansa. Ja se syntyy niiden ihmisten luovasta työstä, se tulos. Ja sitten kun se kerran laitetaan tuonne nettiin, niin sen jälkeen se on täysin vapaata riistaa. Ja sitä saa käyttää, jakaa. Yleinen käsitys ihmisillä on se, että kaikki mitä netissä näkee, niin sitä saa niin kuin vapaasti jakaa.
Kyllä.
Ja se on niin kuin kerta kaikkiaan oikein.
Mutta tätä direktiiviä on myös arvosteltu kovasti siitä, että se velvoittaa näitä firmoja suodattamaan todella isoja määriä sisältöjä ennakoilta. Se rajoittaa uutisten jakamista eri alustoilla, niin kuin tämä artikla 11 mukaan. Ja myös vaikeuttaa esimerkiksi datan louhintaa joiltain osin. Siis ikään kuin rajoittaa tämmöisiä vapaata tiedon kulun niin kuin perinteisiä muotoja internetissä.
Tähän mä viittasin just tämä sananvapaus näillä syytöksillä, että on viedään sananvapaus netistä. Mä kehottaisin nyt maltillisesti kaikkia osapuolia odottamaan ja katsomaan, että mitä tämä direktiivi tuo tullessaan. Ja uskallanpa kyllä lyödä vetoa siitä, että kun tässä on nyt mennään vuosi pari eteenpäin ja käydään nämä, niin kuin nämä palstot läpi, että mitä kaikkea tässä vahdottiin tämän direktiivin yhteydessä, niin sitten kyllä huomataan, että oho, että aika paljon tuli sanottua kaikenlaista.
Säkin olet kutsunut tätä kritiikkiä, nimenomaan näitä kiisteltyjä artikloja 11 ja 13 kohtaan, tämmöisiä herjaus- ja propagandakampanjaksi omassa yhdessä twiitissäsi.
Joo, mä kerron minkä takia. Et nyt kun sen jälkeen, kun menin äänestämään tämän direktiivin puolesta, olen muuten siis perehtynyt siihen niin kuin kohtuullisen hyvin, että vähän joka kantilta, mutta sen jälkeen kun äänestin sen puolesta, niin mä oon saanut esimerkiksi tappouhkauksia sen takia, että mä tuhoan internetin ja vien ihmisiltä sananvapauden. Että mä niin kuin kehottaisin niin kuin ihmisiä miettimään, että missä tässä, mikä on niin kuin sananvapaus. Ja mitä sillä pitäisi tehdä ja mikä sen todellinen tarkoitus on ja onko minkäänlaista vastuuta, että jotenkin niin tämä on musta aivan uskomaton, että mun liki 7 vuotta meppinä, niin on tässä ollut pari tämmöistä vähän vastaavat tyyppistä tilannetta, mutta kyllä tämä vie voiton kyllä kaikista.
Mä haluan vielä kysyä sinulta, Petri Sarvamaa, siitä, että on siinä mielessä niin kuin jännä direktiivi, siis lain laki, että sen vaikutuspiiri on rajattu niin tarkasti nimenomaan muutamaan isoon toimijaan. Siinä on paljon poikkeuksia, paljon rajauksia, mitä käytiin äsken läpi. Tulee mieleen, että ja ne on nimenomaan pari amerikkalaista firmaa. Tulee mieleen, että tämä tekijäoikeusdirektiivi onkin enemmän kauppapolitiikkaa kuin tekijänoikeuspolitiikkaa. Onko tämä kohdistettu nimenomaan näitä amerikkalaisia firmoja vastaan?
No nyt päästään, niin, nyt päästään kriittisesti hyvään keskusteluun. Tätä mä en lähde sillä lailla ollenkaan suoralta kerralta kumoamaan. Että tässä varmasti on aimo ripaus myöskin tämmöistä EUn asemasta huolenpitämistä. Ja,
EUn ja Yhdysvaltain nokittelua ehkä.
Kyllä sitä, ja sitten ihan kauppapolitiikkaa myöskin, siis Euroopastahan puuttuu oikeastaan tyystin tällaiset suuret teknologia-alan jättiläiset, jotka on ollut tiennäyttäjä. Ne on tullut kaikki tuolta Piilaakson suunnalta, ja kyllähän tästä Euroopassa on koettu paha alemmuuskompleksia myöskin sen suhteen. Ja sitten siinä on ihan kyse todellakin siitä rahasta nimenomaan, että näitä kassavirtoja haluttaisiin mielellään kääntää myös Eurooppaan päin. Ja siinä mä olen niin kuin huomattavasti valmiimpi kritisoimaan koko tätä lainsäädäntöhanketta siis siltä osin, että mäkään en usko siihen, että tällaisella hankkeella sinällään muutetaan sitä kehitystä tai tuodaan sitä innovaatiota Eurooppaan, koska se on niin monesta muusta asiasta kiinni. Ja siltä osin tämä on niin kuin kaksipiippunen juttu.
Odotatko Donald Trumpin vastausta, kauppapoliittista vastausta tästä tähän?
No, enpä tiedä, koska saa nähdä, mutta tosiaan tuosta vielä näistä amerikkalaisista jäteistä, niin sitä mä tarkoitin täällä, kun mä sanoin, että mikään ei voisi olla hullumpaa kuin väittää, että että MEPit olisi juossut tässä jonkun ison rahan perässä, kun tosiasia on se, että se todella iso raha loppasi nimenomaan tätä direktiiviä vastaan.
No ilmeisesti puoleen ja toiseen.
Se meni näin päin se juttu, että eikä ollenkaan toisipäin, että jos nyt sitten jostakin saadaan muutama puolikas kuupenni lisää vaikkapa niin kuin suomalaisille muusikoille ja muille luovien alojen tekijöille, niin se on se tulos, mikä tästä ehkä tulee, mutta sananvapautta internetiä tämä ei todellakaan tule.
Hyvä. Kiitos Petri Sarvamaa näistä ajatuksista. Hyvää päivän jatkoa.
Samoin, kiitos.
Mitä ajatuksia? Siis Petri Sarvamaa tuossa myönsi, että tässä on kyse kauppapolitiikasta. Ahto.
Joo, tämä onkin se, mitä itse kanssa tarjoaisin ratkaisuksi, että pidetään ne kauppapoliittiset asiat kauppapoliittisina ja esimerkiksi määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä liittyvät tutkinnat, mitä tälläkin hetkellä on menossa tuonne Googlen Facebookin suuntaan, niin ne on ihan hyvä juttu ja näin. Mutta tosiaan haluaisin kyllä puuttua tähän väitteeseen, että on joku herjaus- ja propagandakampanja ollut kyseessä, kun tätä on kritisoinut, tätä lakiesitystä, sadat yliopistojen asiantuntijat eri puolilta Eurooppaa, sitten miljoonan kansalaisen adressi on kerätty tätä vastaan, ja sitä adressia ruvettiin heti syyttämään, että sekin on jotenkin, että onko ne oikeita ihmisiä tai muuta vastaavaa ilman mitään todisteita, esitettiin tämmöisiä syytöksiä, ja muun muassa YK:n mielipiteen ja ilmaisunvapauden erityisraportoija on myöskin esittänyt huolensa tästä direktiivistä, että tämmöisen kutsuminen propagandakampanjaksi, niin on kyllä mun mielestä tämmöistä niin kuin kansalaiskeskustelun ja kansalaisaktiivisuuden jonkinmoista halveksuntaa, ja tämä ei suinkaan ole eka kerta, kun tämmöisissä tekijänoikeuskysymyksissä kansalaisaktiivisuutta on syytetty masinoisuksi tai ison rahan ajamaksi, että kyllä tässä nimenomaan kävi niin, että kun tämä viihdeteollisuus vähän yllättyi siitä, kun kesäkuussa parlamentti ensin otti vähän tämmöisen torjuvan kannan tai halusi käsitellä tätä tarkemmin tätä esitystä, niin sen jälkeen he pistivät liikkeelle tämän tavallaan mustamaalauskampanjan sitten tätä kansalaisaktivismia vastaan, että mun mielestä se on enemmänkin käynyt niin päin.
Puoli ja toisin tämmöistä. No, kysymys on ainakin kiihkeä.
Joo, sanotaan, että mä en edes meinannut ottaa tätä esille, mutta näin kun se tässä nousi, niin mä kun mä kuulin meidän MEPeiltä, että he ovat siis saaneet niin kuin satoja tai tuhansia yhteydenottoja, ja tuhansia yhteydenottoja tästä, ja että sitten tämmöinen lehti kuin The Times kertoi, että Google on myöntänyt rahoittaneensa tällaista tiettyä Open Media nimistä kampanjasaittia, jossa on tämmöinen automatisoitu puhelinvaihde. Mä menin oikein katsomaan sitä, ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä tämä suomalaisten taiteilijajärjestöjen vaikuttaminen on kyllä amatöörien puuhastelua verrattuna siihen, mitä isolla dollarilla pystyy tekemään. Siellä oikeasti on sellainen verkkosivu, jossa sä voit niinku kytkeä sun oman kännykän, antamalla heille kännykkäsi yhteystiedon, niin sen jälkeen sä painamalla se verkkosivulla oleva click-nappi, että call now, ja valitset vaan niinku maan, että minkä maalaisille MEPeille sä haluat soittaa. Niin sitten mulla on se tässä se auki, niin se sanoo sitten vielä täällä, se vielä sanoo lopuksi, että when you finish calling one MEP, the tool will automatically patch you through to the next one.
Eli sieltä tulee seuraava.
Heti saman hengenveton pitää sanoa, että tämähän on laillista, mutta mä esitän vain kysymyksen, että mahtaako tämän tasoinen masinointi luoda MEPeille virheellisen mielikuvan siitä, että millä puolella suuri yleisö on?
Eli sä oot sitä mieltä, että tässä on ollut nimenomaan tästä tämmöisestä propagandakampanjasta kyse, eikä kansalaiskeskustelusta.
Siis no, meillä on molempia tietysti, koska kyllähän he ovat eläviä, käveleviä, toimivia ihmisiä, jotka ovat soittaneet, mutta jostain syystä, jos me kerätään 50 000 taiteilijan adressi ja luovutetaan se kerran, ja joku organisoi automaattisoitulla puhelinkeskustelulla soittoa, niin voi olla, että MEPit voivat erehtyä, että tällä toisella puolella on oikeasti suurikin yleisö.
Otetaan linjoille toinen Euroopan parlamentin jäsen. Nyt puhelimessa on europarlamentaarikko Heidi Hautala Vihreän ryhmästä. Hyvää iltapäivää.
Joo, hei ja terveisiä Georgian pääkaupungista Tbilisistä. Seiso parlamentin parvekkeella.
No niin, hyvä. Toivottavasti on kivat näkymät. Sä vastustit viime viikon äänestyksessä tätä direktiiviä. Saitko sä tämmöisiä automatisoituja yhteydenottoja Googlelta?
En mä mistään Googlelta mitään viestiä saanut, mutta kyllä mä sain siis hyvin paljon näitä yhteydenottoja. Sitten mä tein muutamia sellaisia pistokokeita, että mä lähetin vastauksen näihin sähköpostiosoitteisiin ja sanoin, että hei, kun tässä on spekulaatiota siitä, että nämä tulee jostain roboteilta tai mistä nyt tuleekaan, niin voitko sä kertoa, mistä sä tämän löysit ja sait yhteyttä minuun. Niin sieltä sitten tuli vastauksia. Ne oli eläviä ihmisiä, jotka oli aidosti huolissaan asiasta. En mä tiedä, oliko niitä enemmän kuin taiteilijoita vai vähemmän, mutta sen mä voin sanoa, että varsinkin tämän heinäkuisen äänestyksen jälkeen, jolloin parlamentti, niin kuin tässä ihan oikein Ahto Apajalahti kuullakseni sanoi, niin tämä ikään kuin tämä taiteilija ja tekijä ja kollektiivisia tekijänoikeuksien edustajien järjestöjen kampanja vauhdittu huomattavasti. Ja voi tietysti johtua siitä, että mun avustaja Heikki Raappana on IT-juristi, jolloin tavallaan hänestä tuli myös vähän tämmöinen niin kuin tietolähde ja asiantuntija tähän koko tilanteeseen. Mutta meidän toimistoon tuli aivan tavaton määrä yhteydenottoja näiltä järjestöiltä, jotka halusi kertoa kantansa, että miten tässä pitää toimia. Että mä sanoisin, että kyllä tässä nyt on vähän tilanne, että sanotaan näin, että olen itsekin ollut niin kuin teoston vieraana ja teoston lounaalla, jota emännöi tai isännöi joku meppikollegani, ja siellä sitten niin kuin heidän syödään, ei nyt mitenkään ylemmäärinen sitä sanoa, mutta ihan asiallista toimintaa, ja sadatellaan ja niin kuin halveksitaan näitä kansalaisia, jotka lähettää niitä sähköpostia. Että tämä meni vähän lapasista tämä koko keskustelu. Ja mun täytyy sanoa, että harvoin on ollut mitään niin mustavalkoiseksi tehtyä asiaa kuin tämä. Että nyt on niinku semmoinen käsitys, että ne, jotka äänesti sen direktiivin muotoilun hyväksymisen puolesta, on tekijöiden puolella, ja ne, jotka äänesti sitä vastaan, on tekijöitä vastaan. Ja olihan nyt ihan musta tuntuu, että Lauri Kairallakin oli tämä blogi, jossa kenen joukoissa seisot, että hyvänen aika, ollaanko me tultu tähän. Mä en hyväksy tätä kysymyksen asettelua lainkaan, että harva Euroopan parlamentissa haluaa, että tekijät eivät saisi palkkiota työstään. Kysymys on vain siitä, että millä keinoilla sitä toteutetaan niin, että otetaan vähän muidenkin oikeuksia huomioon.
Jotkut on myös väittänyt, että tässä nyt pystytään tämmöistä kokonaista internetin ikään kuin sensuurikoneistoa Euroopan rajojen sisälle. Sä et ilmeisesti mene ihan näin pitkälle myöskään.
No ei, siis tietenkin kun nämä on hirveän monimutkaisia ja vaikeita asioita, nämä on myös teknisesti äärimmäisen vaativia ymmärtää. Ihan niin kuin, tunnustan niin kuin nöyrästi, että se maailma on vaikea. Niin silloin tietenkin sitten suuri yleisö niin saattaa pelästyä niin vielä enemmän kuin vaikka niin päätöksentekijä tässä. Ja sitten huhuja on ja niitä vähän sitten paisutellaan. Fakta on se, että kyllä tässä niin se internetin ilmaisun vapaus nyt on koetuksella. Ja minä en nyt pysty näkemään, että näissä maiden välisissä neuvottelussa, jos se lopullinen asu muotoillaan, niin siihen voisi tulla kovin paljon enempää tasapainoa. No, mä oon kyllä pahoillani tästä tilanteesta.
Mikä Heidi Hautala sua eniten huolestuttaa tässä?
No se on nimenomaan nämä upload, eli nämä filterit. Kuinka ihmeessä, onko näillä sitten jotain algoritmeja ja niin paljon niin kuin kehittynyttä keinoälyä, että ne todellakin ne filterit erottaa tekijänoikeuksien alaisen sisällön kaikesta muusta. Ja sitähän voi tulla aivan uskomattomia tilanteita, jotka lähenee sensuuria.
Koska joudutaan kuitenkin automatiikkaan tukeutumaan, koska ne määrät aivan on niin uskomattomia.
Joo, että ne keinot on minusta niin kuin suhteettomia ja mä oon pahoillani, että tämä meni tähän.
Petri Sarvamaa tuossa äskeisessä puhelussa sanoi, että tässä on myös semmoisia piirteitä, että tämä on ehkä enemmän myös niinku kauppapolitiikkaa EUn taholta kuin pelkkää tekijänoikeuspolitiikkaa sen takia, että tämä kohdistuu niin vahvasti pariin amerikkalaiseen firmaan. Mitä sä Heidi Hautala ajattelet tästä?
Tämä minusta ei niinku lainkaan nyt, niinku, tämä ei koske, jos tämä olisikin kohdistettu vain Googlelle ja Facebookille ja Twitterille ja tämän kaltaisille niinku massiivisille taloudellisille jäteille, jättiläisyrityksille, niin se olisikin ihan okei, mutta nyt esimerkiksi tämä, kun tässä nyt on niinku kehuttu sitä, että niissä heinäkuun ja syyskuun välisissä neuvottelussa saatiin aikaa huomattavia parannuksia tähän, ja sitten hyvällä omalla tunnalla mepit saattoi äänestää sen lopullisen parlamentin kannan mukaan.
Että Wikipediaan ei ainakaan kosketa. Ja
niin, kyllähän siinä, jos sanotaan, että niinku tämmöisen startupin raja, jota se alkaa koskea, on 10 miljoonaa euroa ja 50 työntekijää, niin kyllä mun käsitys startupeista on se, että jos ne on menestyksellisiä startuppeja, niin ne menee aika nopeasti tuon rajan yli. Eli sitten ihan toinen juttu on se, että EU on niin kuin menestyksellisesti niin kuin rokottanut näitä suuryrityksiä veronkiertämisestä ja siitä, että ne optimoi veronmaksuaan sillä tavalla, että EU ja EU-maat jäädä häviölle, niin se on sitten vähän toinen tarina. Mä en ole samaa mieltä Sarvaman kanssa yhtään tuosta johtopäätöksestä.
Nyt kun Europarlamentti on hyväksynyt tämän komissioesityksen, niin neuvottelut ikään kuin vasta alkaa. Tämä prosessi saattaa kestää aika kauankin. Nyt mennään trilogineuvotteluihin neuvoston parlamentin ja komission välillä. Tuomioistuimet varmasti on mukana tässä hyvin herkässä asiassa, niin kuin ehkä tullut esille. Tuleeko tämä direktiivi, Heidi Hautala, sun mielestä pysymään tällaisena vai tullaanko siinä näkemään isoja muutoksia?
No siis mä en nyt kyllä tiedä, millä tavalla tuomioistuin tähän niissä neuvottelussa voi puuttua. Se ei ole tuomioistuimen rooli ollenkaan tehdä lainsäädäntöä. Ja tuomioistuimelta ei varmaan tässä mitään ennakkolausuntoja voi saada.
Okay.
Mutta mä sanon, että mä oon huolissani siitä, että tää Euroopan parlamentissa tää on niin paljon kulloisenkin asian esittelijän käsissä, että hänen henkilökohtaiset taipumuksensa ja suuntautumisensa niin vaikuttaa siihen lopputulokseen kohtuuttomasti, jos ympärillä ei ole valppaita meppejä, jotka vahtii, että se on jotenkin tasapainoinen se esittelijän johdolla tapahtuva toiminta parlamentin nimissä. Ja tässä on nyt sellainen ongelma, että hyvä kollegani EPP:n saksalainen Axel Voss, niin hän on kyllä valtavan paljon enemmän kuullut saksalaisia järjestöjä kuin ketään muita. Ja senhän takia tässä meinasi käydä todella hassusti näille suomalaistenkin kirjailijoiden lainauskorvauksille. Se on se kuuluisa artikla 12, jota sanasto ja muut on niin kuin aivan valtavan ihaltavalla voimalla niin vastustaneet. Saksalaisilla kustantajilla se olisi sopinut vallan mainiosti, että he pääsevät niin kuin osingoille näissä lainauskorvauksen tyyppisissä tekijäkorvauksissa, jotka ei ole siis tekijän oikeuskorvauksia. Ja niin kuin mä pelkään pahaa, että tämä artikla 12, joka sitten vihreiden Julia Reedan johdolla saatiin neuvoteltua niin, että suomalaisten kirjailijoiden lainauskorvauksiin ei tällä muotoilulla päästä käsiksi, että Axel Voss ensimmäisenä luopuu niistä neuvotteluista tästä, koska aina niissä neuvotteluissa on muutamia täkyjä kummaltakin puolelta, ja sitten tehdään niin kuin sovinto, ja kaikki kättelee lopulta toisiaan ja kiittää lopputulosta, mutta aina siinä sitten joku intressi häviää.
Hyvä. Jäädään seuraamaan myös tätä lainauskorvausasiaa. Kiitos Heidi Hautala näistä kommenteista.
Joo, kiitos paljon ja hyvä, että tästä keskustellaan.
Yes. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa kysytään tänään, että miten netti tulee muuttumaan, millä tavalla netin käyttö tulee muuttumaan EUn uuden tekijänoikeuslainsäädännön myötä. Studiossa ovat Lauri Kaira Grameksista ja Ahto Apajalahti FJ:stä. Mä oon Pietari Kylmälä. Otetaan tässä vaiheessa studioon ja keskusteluun mukaan myös Janne Holopainen tältä Yleltä. Sä oot mediasäätelyn päällikkö. Ja laajennetaan keskustelua vähän pelkästään tästä direktiivistä, vähän tähän laajempaan kuvaan. Mietitään, miten tämä tulee vaikuttamaan meihin ihan siis tavallisiin kuluttajiin. Se on ehkä nyt se mun kysymys ollut tässä koko ajan. Eri mediayhtiöt, niin Yleisradiokin seuraa tietysti tarkasti koko digitaalisten markkinoiden muutoksia. Onko, Janne, sun mielestä tämä EUn uusi tekijänoikeusdirektiivi, niin kuinka laajasti se mullistaa koko tätä jakeluympäristöä?
No kiitos. Tietysti ensimmäinen asia on se, että nyt on vielä ennenaikaista tehdä mitään tarkkoja arvioita ja johtopäätöksiä, kun tämä direktiivin lopullinen sisältö ei ole vielä tiedossa, että vaikka se nyt sitten varmaan trilogista menee tuon tapaisena lävitse, niin jotakin muutoksia sinne voi tulla. Mutta vielä ehkä isompi asia, kun mietitään tulevaisuutta vaikka niin kuin 5 tai 7 vuoden päähän, on se, että mediamarkkina on aidosti dynaaminen markkina, eli markkinan osapuolet, mediayleisö, yksittäiset kuluttajat, ikään kuin kaikki me, ja sitten toisaalta palveluntarjoajat, niin ne muuttaa käyttäytymistään, ja ne muuttaa käyttäytymistään vielä aika niin kuin nopeassa tempossa. Jos verrataan johonkin tuommoiseen kypsään vakiintuneeseen markkinaan, ajatellaan nyt vaikka henkilöautoja tai hammasharjoja, niin toki sielläkin tulee uutuuksia ja kuluttajakäyttäytyminen muuttuu, mutta mediamarkkinassa.
Ja skandaaleja, niin kuin äsken uutisissa kuultiin saksalaisten autovalmistajien ongelmista ja näin.
Niitäkin, mutta mediamarkkinassa kyllä muutokset on aidosti nopeita, että iPhonein markkinalle tulee kellosta on suunnilleen 10 vuotta, ja siinä aikana niin kun kosketusnäytöllisten puhelinten, voisiko sanoa se ilmentämä tai niissä konkretisoiva median käytön muutos on ollut suuri, ja me niin kun mediayhtiössä, Yleisradiossa ja muualla nähdään, että se jatkuu edelleen. Eli siinä mielessä niin kun, tulipa laki sitten voimaan minkä sisältöisenä tahansa, niin varmaan niin kuin vain se, että mediamarkkina ja myöskin sitten yleisön käyttäytyminen ja siellä tapahtuvat rahavirrat, niin ne on joka tapauksessa 5 vuoden päästä erilaisia. Mm. Ja yksi osa sitä dynamiikkaa muutosta on se, että toimijat, ennen kaikkea nämä yritykset, niin ne reagoi tähän lakiin. Eli yritykset tietysti pyrkii toimimaan itsensä kannalta rationaalisella tavalla lainsäädännön jälkeen. Ja jos ajatellaan nyt sitten tämmöisten isojen someyritysten ansaintamahdollisuuksia, tai oikeastaan sanotaanko kilpailukeinoja, että millä nämä someyritykset kilpailee, niin vaikkapa kaikkein pelkistetysti, niin Facebook on niin kuin tänään hyvin erinäköinen kuin se oli 3 vuotta sitten ja vielä erinäköisempi kuin mitä se oli 6 tai 8 vuotta sitten. Ja se on ihan varmasti irrallaan lainsäädännön kehityksestä niin hyvin erinäköinen. Tulee uusia platformeja, jotka kilpailee markkinoilla ja olevien kanssa, ja nämä platformit itse kehittää omia palveluitaan.
Mm. Yksi mun niin kuin semmoinen iso kysymys, mikä mulla oli, että nykyisellään nämä palveluthan toimii aika lailla mainostuloilla. Ihmiset maksaa silmämunillaan, niin kuin Googlen musiikkijohtaja Tanno sanoi, ja he katsoo mainoksia. Onko tämä menossa enemmän siihen suuntaan koko ylipäätänsä koko näiden isojen internetpalvelujen kehitys, että me tullaan kuluttajina maksamaan omasta pussistamme enemmän sen netin käytöstä ja nettisisältöjen käytöstä, jotta ehkä myös jotta kulttuuritekijät saisi enemmän paremman tuoton. Lauri Kaira.
Joo, ainakaan tästä direktiivistä sellaista ei voi seurata. Se, että isot yritykset ja keskisuuret yritykset tekee ratkaisuja sen mukaan, että miten ne saavat kuluttajan mukaan sinne. Mm. Ja se, että meillä on ilmaista tarjontaa, lainausmerkkiä, meillä on siis kaupalliset radiot, joista yleisö ei maksa mitään, mutta mainoksien ne rahoitetaan. Ja meillä on sitten, meillä on Yleisradio, sitten meillä on olemassa tilauspohjaisia palveluita, kuten Netflix ja sitten Spotify tarjoaa kumpaakin mainosrahoitteista ja tilauspohjaista. Tämä tulee riippumaan enemmän kuluttajien valinnoista mun mielestä, että kumpaa, että jos mainokset ärsyttää riittävästi, niin silloin se siirrytään tämmöisiin maksullisiin palveluihin. Ollaan valmiita maksamaan. Mun veikkaus on, vaikka tulevaisuutta ei pitäisi ennustaa, että 10 vuoden kuluttua meillä on kummankinlaisia palveluita ja molemmat ovat löytäneet omat käyttäjänsä.
Miten sä Ahto-Apajalla, että miten sä ajattelet, että ajaako tämän tyyppinen lainsäädäntö ihmisiä enemmän tämmöisiin niin kuin maksullisiin palveluihin?
No en osaa siihen sanoa, mutta sen verran tuohon sanoisin, että toi, kuten tässä aikaisemmin mainittiin, niin tosiaankin tällaiset tiennäyttäjät on tullut pitkälti Yhdysvalloissa, ja sitten voidaan kysyä, että miksi. No yksi syy siihen on just Yhdysvaltain lainsäädäntö, jossa tämmöinen vastuuvapaus on ollut palveluille ollut aika laaja, ja sitten myöskin siellä on tekijänoikeuslainsäädäntö vähän erilainen, että siellä on tämmöiset reilun käytön, eli fair use-poikkeukset tavallisille ihmisille, joita taas eurooppalaisessa lainsäädännössä ei samalla tavalla ole, ja nyt tietysti huoli on se, että jos EU:ssa edelleen tällaisia kiristyksiä laitetaan, niin eikö se minunkin vaikeuta sitä, että mikään eurooppalainen taho voisi koskaan korvata näitä amerikkalaisia edelläkävijöitä. Mutta tosiaan kun kysymys oli myöskin se, että miten tämä nyt vaikuttaa sitten, tämä direktiivi nyt ihan tavallisen kuluttajan näkökulmasta, niin se vaikuttaa siihen kulissien takaisin prosessiin, että mitä sisältöjä ihmisille tulee vastaan siellä sosiaalisessa mediassa. Tuleeko siellä enemmän toisten tavallisten käyttäjien luomaa sisältöä, tuleeko siellä enemmän tällaisten esimerkiksi YouTubessa toimivien yksittäisten niin kuin videoblogaajien, ikään kuin tämmöisten YouTube-pienyrittäjien, joille YouTube mahdollista tämän alustana, tuleeko siellä niiden sisältöä, vai tuleeko siellä kansainvälisten suurten media- ja viihdealan yritysten sisältöä vastaan. No media- ja viihdealan yritykset tietysti haluaisivat, että siellä tulisi lähinnä heidän sisältöjä vastaan siellä sosiaalisessa mediassa. Ja tämä direktiivi nyt tukee juuri sellaista kehitystä, eli tämä kuluttajan luoma sisältö ja sitten tämmöiset yksittäiset YouTube-ajat esimerkiksi, jotka nyt on näitä nuorison uusia idoleita, niin niille tämä tulee paljon haastallisemmaksi, koska esimerkiksi tällaisten YouTube-videoiden laittajilla jo nyt on paljon vaikeuksia näiden tällaisten niin kuin asiattomien tekijänoikeuspoistopyyntöjen kanssa. He joutuu niin kuin aika paljon käymään niin kuin ongelmiin niiden kanssa.
Minkä takia?
No se on just tämä, että kun sieltä tulee tällaisia automaattisia poistopyyntöjä sisältöön, jossa saattaa olla joku pätkä jostain teosta ja sitten pitää koittaa selittää, että tämä on nyt sitaattioikeuden käyttämistä tai tämä on nyt tällaisten reilun käytön mukaista tai onko se, tai sitten tulee ihan puhtaasti virheellisiä tällaisia alasuttoilmoituksia ja tavallaan niin kuin monilla YouTube-videoiden tekijöillä, jotka nimenomaan tienaa sillä elantonsa, niin on niin kuin koko ajan tavallaan uhkana se, että poistetaanko heidän kanavansa kohta jonkun tämmöisten pyyntöjen perusteella muuta. Ja tämmöinen filterointihan tulee lisäämään näitä ongelmia tietysti.
Eli isoja toimijoiden on helpompi vastata tähän ennakkovalvonnan aiheuttamiin myös semmoisiin niin ylilyönteihin kuin pienten.
No joo, totta kai. Ja tietysti tavallaan just se idea, että isot viihdealan firmat haluaisivat, että netissä kulutetaan heidän sisältöjä. Ja sitten tavallisen kuluttajan näkökulmasta on enemmän se, että halutaisiin kuluttaa niin kuin muunkinlaisia sisältöjä. Tästä on yksi ristiriita ulottuvuus tässä.
Saanko olla tästä nöyrimme vähän eri mieltä? Eli esimerkiksi 2017 tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus teki noin 7000 alasottopyyntöä YouTubelle nimenomaan näiden kaupallisten sisältöjen poissaamiseksi sieltä, jotka oli siellä ilman lupaa ja jotka synnytti juuri se, että ne voivat olla siellä, synnyttää YouTubelle sellaisen kilpailuedun esimerkiksi Spotifyin verrattuna. Koska Spotify maksaa käyttämästänsä sisällöstä ihan reilusti, niin miten se voisi ikinä nämä eurooppalaiset palvelut pärjätä kilpailussa näille isoille jenkeille, jos nämä jenkit saa jatkuvasti hyödyntää tämmöistä maksutonta sisältöä. Mm. Eli pitäisi aina muistaa kuitenkin se, että tässä mikä on iso kuva. Ja iso kuva on se, että yritetään luoda semmoinen tasainen pelikenttä, jossa on yritys suuri tai keskikokoinen, niin siellä on samat pelisäännöt. Eli jos se hyödyntää kaupallista sisältöä, ei kuluttajien omaa, vaan kaupallista sisältöä, niin luodaan mekanismi, että se ei voi tehdä sitä ilman, että se myös maksaa sitä kaupallisesta sisällöstä ja sopii sen käytöstä. Siitähän tässä on vain kysymys.
Hyväksyt saatto tämän.
No en, että ensinnäkin tosiaan se kuluttajien, kun nämä tämmöiset filterit, mitä nyt tulee, niin eihän ne pysty erottelemaan, että mikä on semmoista niin kuin hyväksyttävää kuluttajien käyttöä. Jos siellä on jostain teoksesta joku pätkä ja meillä on edelleenkin mikä on niin kuin ihan tällaisessa esimerkiksi kritiikkitarkoituksessa tai jossain hyväksyttävässä tarkoituksessa, niin niitä jää sinne filteriin joka tapauksessa. Ja mä tavallaan kysyisin, ja kun tässä puhutaan sitä, että YouTube olisi samanlainen kuin Spotify tai joku muu media, niin ei se nyt ole ihan samanlainen, että jos nyt miettii, että YouTube on myös semmoinen myöskin tavallaan vain alusta, joka mahdollistaa, että siellä voidaan tehdä, että YouTubella ei ole jotain mitään päätoimittajaa, joka päättää, että mitä YouTubessa saa julkaista. Se on siinä mielessä se erilainen taho, sinne voi kotaansa laittaa mitä vaan. Jos nyt vaikka mietitään, että tämmöinen, olisiko se Ylen kannalta hyväksyttävää, että kukaan Ylen toimittaja ei saisi niin kuin julkaista mitään sisältöjä netissä ilman, että siinä välissä on joku kolmannen ulkopuolisen tahon filterointiteknologia välissä. No, ei tietenkään olisi hyväksyttävää. No nyt meillä on myöskin esimerkiksi kansalaisjournalisteja, poliittista sisältöä, yhteiskunnallista sisältöä, jota julkaistaan YouTubessa, joka on tavallaan, niin kuin sitä voi verrata journalismiin, ja siihen tulee väliin tämmöinen kolmannen osapuolen teknologia, joka poistaa osan niistä, ja monilla esimerkiksi yrityksillä on kannustin ikään kuin käyttää hyväkseen tekijänoikeusjärjestelmää poistaakseen kyseisiin yrityksiin kohdistuvaa kritiikkiä, tällaisia tätä niin kuin tapahtuu jo nykyään aina silloin tällöin, niin siitä tulee se sananvapausnäkökulma, että semmoisen, niin kuin, että jos luodaan semmoisen järjestelmä, joka mahdollistaa tällaisen tekijänoikeuden hyväksikäytön tämmöisiin ikään kuin sensuuritarkoituksiin, niin se on...
Eli sitä massafiltteröintiä voi käyttää niin kuin ikään kuin myös väärin tällä tavalla. Mutta Janne, Janne Holopainen, miten Ylen kaltainen toimija niin kuin suhtautuisi tähän näin? Olisiko se niin kuin hyväkin Ylen kannalta, että tämmöinen uusi tilanne vai hankala, että ne sisällöt ei vaikka leviä?
No, Ylen kannalta se peruslähtökohta meidän kaikessa julkisessa toiminnassa on se, että meidän tavoitteena ja meille annettuna tehtävänä on tuoda verovaroilla tuotetut sisällöt mahdollisimman laajasti yleisön saataville, mutta sitten me ollaan hyvin paljon niin kuin riippuvaisia meidän tekemistä erilaisista sitaateissa alihankintasopimuksista. Mm. Me sovitaan suomalaisten työmarkkinajärjestöjen, vaikka journalistiliiton kanssa tai muusikkoja edustavien tahojen kanssa. Ja tietysti sitten me noudatetaan niitä sopimuksia ja niin kuin sanotaan näin, että aivan sellaisella periaatteellisella tasolla Yleisradion sisältöjen niin kuin saatavuuden parantamiseksi olisi tietysti hienoa, jos me voitaisiin niin kuin vähemmillä rajoituksilla tarjota meidän sisältöjä yleisölle saataville, mutta me pidetään tietysti hyvin itsestään selvänä, että me toimitaan tämän apparaatin mukaan, toisaalta lainsäädännön mukaan ja niiden sopimusten mukaan, joita me ollaan tehty. Ja monesti ollaan sitten sellaisissa ihan meidän omilla julkaisualustoilla Yle Areenassa ikävissä tilanteissa, että me voidaan pitää sisältöjä tarjolla vain jonkun tietyn määrän ajan, tai me ei voida jotain julkaista, mihin meillä ei ole oikeuksia, tai ei voida julkaista nimenomaan internetissä, mihin meillä ei ole oikeuksia. Et siis yksityiskohtien tasolla tämä on komplisoitu.
Tuosta ollaan raivossa jo nyt, niin kuin tuosta nimenomaisesta asiasta.
Nyt tämän tekeillä olevan EU-lainsäädännön direktiivin niin kuin mahdollisista vaikutuksista, niin sellaisen haluaisin mainita, että kun muutamassa jäsenvaltiossa, jos nyt muistan oikein, niin Saksassa ja Espanjassa on tässä viimeisen ehkä 5-7 vuoden sisällä säädetty semmoista kansallista lainsäädäntöä, erityisesti sikäläisten niin kuin sanomalehtien perinteisen printtimedian ehdotuksesta ja vaatimuksesta, millä on hiukan samantyyppisiä mekanismeja kansallisesti säädetty siihen, että miten niin kuin uutisjournalismia saa jakaa ja linkittää netissä, ja siinä hiukan yksinkertaistetusti, enkä ihan kaikkia yksityiskohtia varmaan niin kuin tunnekaan, niin yksinkertaistetusti on ollut toiveena, että esimerkiksi Google News-palvelu, joka ei ole Suomessa suomenkielisenä tarjolla, mutta niin kuin sen toiminta perustuu siihen julkaistun uutisjournalismin edelleen jakamiseen ja linkittämiseen. Et Google Newsilta olisi tullut lisätuloja saksalaisille sanomalehdille tai espanjalaisille sanomalehdille, ja menemättä nyt niin kuin mihinkään yksityiskohtiin sen enempää, niin molemmissa valtioissahan tämä johti siihen, että Google lopetti tämän palvelun näissä valtioissa, koska ne ei halunnut ruveta edes neuvottelemaan näiden sanomalehtien tai niiden sanomalehtien edustajien kanssa, että millaisia korvauksia pitäisi maksaa. Mä en yhtään nyt ota kantaa siihen, että mikä on hyvä tai huono tai järkevää, mutta se on niin kuin yksi osa sitä mediamarkkinan ja mediayhtiöiden reagointia, niitä dynaamisia vaikutuksia, että Facebookit ja Googlet ja muut, niin ne tekee sitten omia tuotekehityspäätöksiään sen pohjalta, minkälaisia kustannuksia niillä erilaisista sisällöistä aiheutuu, ja ilman, että mitenkään nyt yhtä yrittäisin arvata tai ennustaa, mitä tapahtuu, niin näen kuitenkin sen vaihtoehdon olevan, että tämä voi heikentää eurooppalaisen, voisiko sanoa luovan luokan, eurooppalaisen kulttuurityöntekijöiden, muusikoiden tai kenen tahansa niin kuin mahdollisuuksia päästä esille. Mutta suinkaan en povaa, että tämä on nyt se selvä lopputulos, mutta täällä on niin kuin sen...
Tämä on nimenomaan se artikla 11, mitä tässä ei hirveästi ole käsitelty, joka ikään kuin sen perusperiaate on kai se, että sen yritetään lisätä näiden mediatalojen, sanomalehtien ja tällaisten oikeuksia omaa, niin kuin tekijänoikeuksia, jolloin aletaan ikään kuin, halutaan verottaa sitä jakamista.
Tämä keskustelu on sillä tavalla pikkusen hankalaa, kun tästä tulee tämmöisiä ilmeisesti jonkun suuren viestintätoimiston keksimiä termiä, kuten linkkivero ja tällaisia tulee, niin kuin, ja nyt sinäkin puhut, että joku alkaisi verottaa linkkejä. Verottaminen tarkoittaa, että valtio keräisi jotain jonnekin, ja nyt ilmeisesti se, mitä toimittaja tarkoittaa, on se, että tähän direktiiviin sisältyy sellainen kohta, josta me ei ole vielä puhuttu ollenkaan, eli että sanomalehdistön sisältöihin saa vapaasti tehdä hyperlinkkejä, jos ne sanomalehdistön sisältö on jo vapaasti netissä olemassa, mutta niiden linkkien yhteyteen ei saa laittaa sellaista sisältöä joka ja valokuvia, joka on tekijänoikeuksien alasta. Ja tämä on...
Tähän on, ilman, että siitä maksaa.
Ja ilman, että siitä kysyy luvan. Mm. Ja sen jälkeenhän se on sopimusneuvottelu, että joku voi olla sitä mieltä, että on sen verran pieni toimija, että tykkää, että saa vain julkisuutta, jolloin ei pyydä hintaa. Joku saattaa olla Yleisradion suuruusluokkaa ja olla sitä mieltä, että haluaa pitää kiinni siitä, että vain otsikkotasolla kerrotaan, mikä uutinen siellä on. Ja nimenomaan tämä direktiivi sisältää sen, että se otsikkotason kertominen hyperlinkkeillä ja muutamalla sanalla avattuna säilyy, kuten ennenkin.
Ahto Apajalahti tässä kiristelee hampaita.
Ei se välttämättä säily, kun siellä on, sekin on taas hyvin, siellä on sanottaan, että nyt yksittäisiä sanoja saa laittaa, mutta saako esimerkiksi sellaista laittaa, mikä on nykyisen kaltainen Facebookin linkki esikatselu, niin en tiedä. Sanon vaan sen
ei varmaan ollaan... täyttä esikatselua ei tietenkään, niin, koska niin, nimenomaan se sanotaan, vaan muuta. Näin mielestäni sanoin.
Okei, joo, no kuitenkin siis se oikeastaan vaan se pointti varmaan, en tiedä, alkaa kommentti aika loppua, mutta tosiaan se, että et kyllä sanoisin, että kyllä kansalaisyhteiskunnan toimijat osaa itsekin keksiä hyviä iskulauseita, että ehkä nämä mainostoimistojutut menee jo vähän salaliittoteorian puolelle.
Janne Holopainen tässä sanoi, että tämä mahdollisesti tulee heikentämään eurooppalaisen luovan luokan mahdollisuuksia levittää omia ideoitaan maailmanlaajuisesti, kun näitä rajoituksia tulee niin paljon Euroopan sisällä.
Koska työkseni edustan luovien alojen ihmisiä ja työntekijöitä.
Et ole huolissasi tästä.
Niin minun mielestäni se, että ihmiset saavat korvausta siitä, että heidän työllään tehdään bisnestä, ei ole ihmisten edun vastaista. Hyvin usein me kuullaan se väite, että kun pääsee televisioon esiintymään, niin siitä pitäisi melkein maksaa, koska se on promoa. Jokainen basisti tietää tämän väitteen. Joku basisti siitä herjan sanoikin, että hän ei ole maksanut TV-lupaa, koska se on promoa Ylelle, kun hän kattelee sitä. Mutta että ei pitäisi mennä jatkuvasti siihen ansaan, että lähtee siitä, että taiteilija ei ansaitse saada palkkaa työstä, että hänelle riittää se, että se työ näkyy.
Pitäisikö lainauskorvaukset säilyttää kirjailijoilla, Lauri Kaara?
Siis lainauskorvausten tuleminen luovalle alalle on tärkeää, totta kai, ja sehän on lain mukaista. Ja sitten siitä filtteröinnistä, niin siitä me voitaisiin puhua paljonkin, joo, koska nyt nimenomaan meidän... tässä direktiivissä loppupeleissä se filtteröintikohta poistettiin ja sen tilalle tuli, että pitää yhteistyössä palvelun omistajien ja tekijöiden hoitaa
se on seuraavan asiaa. Ohjelman aihe. Kiitos, joo, tästä keskustelusta Lauri Kaira, Ahto Apajalahti ja Janne Holopainen. Tässä oli kaikki kulta, ei kultakuumeesta enää tänä vuonna, vaan kulttuuri-ykkösessä. Tällä kertaa huomenna käsitellään oopperaa, silloin juontajana kulttuuri-ykkösessä on Pia-Maria Lehtola. Mä oon Pietari Kylmälä ja tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Laura Koso. Kuulemiin. We'll be right back.